Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13 fevral chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkent hokimiyati Lolazor mahallasidagi polkushkalar buzilmasligini bildirdi. O'zbekiston xalq artisti Mirzaazizov Chingiz Aytmatov xalqaro klubining laureati bo'ldi. Makedoniya hukumati mamlakat nomi o'zgarganini rasman e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Toshkent hokimiyati ham, Mirobod tuman hokimiyati ham Lolazor mahallasi hududidagi xalq orasida polkushka deb ataluvchi 1891 yilda qurilgan ko'p qavatli uylarni buzish to'g'risida qaror chiqarmagan. Bu haqda 12 fevral kuni Toshkent shahar hokimligi ma'lum qildi. Qator nashrlar 13 fevral kuni shahar markazidagi Lolazor mahallasida uylar buzilishi haqida yozgan va aholi bunga norozilik bildirgandi. Hokimiyat rasmiy ma'lumotida Lolazor ko'chasidagi uylarni buzish masalasi kun tartibida yo'q ekanini, ammo investorlar ikki qavatli uylar o'rniga zamonaviy ko'p qavatli binolar barpo etishni taklif qilayotgani bildirilgan. Mehribonlik uylariga, bolalar shaharchalariga, bolalar uylarining hududlariga va xonalariga 2019 yil 1 iyunga qadar video kuzatuv kameralari o'rnatiladi. Prezident Mirziyoyev 11 fevral kuni imzolagan yetim bolalar va ota-onasining qarmog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan Xalq ta'limi vazirligiga mana shunday ko'rsatma berildi. Bunga qadar O'zbekistondagi mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarga zo'ravonliklar qilingani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgandi. O'zbekiston xalq artisti Mirzaazizov Chingiz Aytmatov xalqaro klubining laureati bo'ldi. Mukofotni topshirish marosimi Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Opera va Balet akademik teatrida 12 fevral kuni bo'lib o'tdi. Xalqaro klub prezidenti akademik Ahmadjon Ahmadaliyevning aytishicha, Mirzaazizov Chingiz Aytmatov ijodini teatr orqali o'zbek tomoshabinlariga tanishtirish yo'nalishidagi ko'p yillik samarali xizmatlari uchun mazkur mukofot bilan taqdirlandi.
Albatta, o'ylaymanki, biz o'zbekistonliklar, o'zbekiston san'atkorlari Chingiz Aytmatovning asarlariga hali ko'p murojaat qilamiz va bu yuksak mukofotni bizga berishda tashabbus ko'rsatganlarni bariga o'zimni rahmatimni aytaman, sog' bo'linglar,
dedi Mirzaazizov mukofotni qabul qilib olish marosimida. Makedoniya hukumati 12 fevral kuni Bryusselda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari sammiti ochilish arafasida mamlakat nomi Shimoliy Makedoniya deb o'zgartirilganini rasman e'lon qildi. Mamlakat nomini o'zgartirish NATO va Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun asosiy talab bo'lib kelayotgandi. NATO sammitini ochgan tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg:
"Let me say that I'm extremely glad.
Mazkur uchrashuvda biz birinchi marta Skopyelik hamkasbimizni, Shimoliy Makedoniya mudofaa vazirini qutlayotganimizdan mamnunmiz. Shimoliy Makedoniyaning kelajagi endi NATO bilan birgadir", deb aytdi. Gretsiyaning bir viloyati ham Makedoniya deb atalishi tufayli Afina kelajakda hududiy ixtilof chiqishining oldini olish maqsadida 1991 yildan beri Makedoniyadan o'z nomini almashtirishni talab qilib kelayotgandi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Eron rasmiysining 11 fevraldagi tahdidi javob qaytardi.
Ani lo mitalem ayumim shel mishtar ayrani, aval ani gam lo mitoshem.
Agar bu rejim mudhish xatoga yo'l qo'yib Tel-Aviv va Hayfani yo'q qilishga urinsa, maqsadiga erisha olmaydi. Bu faqat Eron navbatdagi yilligini nishonlayotgan inqilobning so'nggi kuni bo'ladi, dedi Netanyahu. 11 fevral kuni Eronda Islom inqilobining 40 yilligi nishonlangan edi. O'shanda Islom inqilob korpusi qo'mondonining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Yodulla Javoniy, agar AQSh Eronga hujum qilsa, Tehron Isroilni vayron qilish haqida bayonot bergan. Sovet davrida Afg'onistondagi musulmon batalyoni qo'mondoni bo'lgan Boris Kerimbayev vafot etdi. Qozoq matbuotining xabar berishicha, Boris Kerimbayev 12 fevral kuni Olmaota shahrida 71 yoshida olamdan o'tgan. U 1981-83 yillarda Sovet armiyasi safida Afg'onistonga kiritilgan 1177 maxsus batalyonga qo'mondonlik qilgani bilan shuhrat qozongan edi. Mazkur harbiy qism Afg'onistonda musulmon batalyoni sifatida tanilgan. Boris Kerimbayev esa mujohidlar qora mayor deb laqab qo'ygan edi. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentning Yunusobod tumanida Yunusobod Business City qurish uchun kamida 240 ta uy buzilishi ma'lum qilindi. Hisobida puli qolmagan O'zbekiston boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat keldi. Toshkent aeroportida turib Mirziyoyevdan boshpana so'ragan xitoylik qozoqning taqdiri xalqaro hamjamiyatning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi keng ko'lamli tanqidlardan so'ng Zo'r TV telekanali Hovli turk serial namoyishini tungi soat 10:30 ga ko'chirdi.
Bolalar ko'rmasligi uchun kechki paytda o'tkazilgan 22:30.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Professional boks chempionlariga 6 oydan beri sovrin puli berilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yilning 15-sentyabr kuni Samarqandda nihoyasiga yetgan professional boks bo'yicha O'zbekiston chempionatining 15 nafar sovrindoridan 14 tasiga hozirga qadar va'da etilgan mukofot puli berilmadi. Final o'yinlari nihoyasida 5 vazn toifasidagi chempionlarga 8 million, kumush medal sovrindorlariga 4 million, bronzaga esa 2 million so'mlik sovrin sertifikati tantanali topshirilgan va Professional boks federatsiyasi bu suratlarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. O'zlarini professional boks bo'yicha 2018-yilgi O'zbekiston chempionati g'olib va sovrindorlari namoyandasi deb tanishtirgan yosh yigitlar qo'llariga rasman topshirilgan mukofot puli haqidagi sertifikatlarning oddiy qog'oz bo'lib qolayotganini bildirdilar. Shikoyat qilgani uchun federatsiyaning keyingi musobaqalariga qo'yilmasligidan cho'chigan bu sportchilar o'z shaxsi sir tutilishini istadi. Aksariyati talaba bo'lgan professional bokschilarga ko'ra, 15-sentyabr kuni Samarqandda g'olib va sovrindor bo'lganlardan faqat bittasi, Qoraqalpog'istonlik Renat Rahimovgagina u davlat xavfsizlik xizmatiga shikoyat qilganidan keyin va'da etilgan 8 million so'mlik mukofot berilgan xolos. Qolgan 14 nafar chempion va sovrindorlarni ozodlik gaplashgan bokschilar ta'biricha ertaga beramiz, indin beramiz degan aldov bilan boqib kelishmoqda. Oramizda kontraktga o'qiydigan talabalarimiz bor. Ochiq arzimagan bo'lsa ham shu pulga ko'z tikib o'tirishibdi. O'qish pulini to'laymiz deb federatsiyaga murojaat qilaverib charchadik. Ana beramiz, mana beramiz deb aldashdan nariga o'tmayapti, deydi ozodlik gaplashgan sovrindorlardan biri. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, 2018-yilning avgust soyda O'zbekiston professional boks federatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lib o'tgan va unda Real House kompaniyasi rahbari Isroil Yunusov federatsiya ish faoliyatini jonlantirish maqsadida raislikka tayinlangan. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan federatsiya rasmiysiga ko'ra, yangi rahbar rasman 2018-yil oktyabrda ish boshlagan va uning sentyabr oyidagi O'zbekiston chempionati o'tkazilishiga aloqasi yo'q. Bu musobaqani federatsiyaning oldingi rahbarlari uyushtirgan, mukofot puli sertifikatlarini hamular bergan. Yangi rahbariyat oktyabr oyida rasman ish boshlaganida federatsiya hisobida pul yo'q edi va hozir ham yo'q. Biz davlatdan pul olmaymiz, sponsorlar ko'magi bilan ishlaymiz. Sponsorlarimiz esa xususiy shirkatlar, ularda ham bori bor, yo'g'i bor. Ochig'i, federatsiya xodimlarining o'zi ham oktyabrdan beri oyliksiz ishlayapti. Lekin sovrindorlarga bizdan oldingilar va'da qilgan pulni topishga harakat qilyapmiz, dedi Professional boks federatsiyasi rasmiysi. Kunning ikkinchi yarmida ozodlikka qayta bog'langan federatsiya mutasaddisi Professional boks federatsiyasi rahbariyati masalani zudlik bilan muhokama qilib, ikki kun ichida sovrindorlarga pulni o'tkazib berish chorasini topishga qaror qilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan boshpana so'ragan xitoylik qozoqning taqdiri xalqaro hamjamiyatni tashvishga soldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQShning Beijingdagi elchixonasi 11 fevral kuni O'zbekiston boshpana bermay Tailandga uchirib yuborgan xitoylik qozoq G'alimjon Shag'iman taqdiridan xavotir bildirdi. AQSh elchixonasi bu masalada BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi va qator davlatlarning hukumatlari bilan tig'iz ishlayotganini ham ma'lum qildi. Biz 3-chi davlatlarni BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi va BMTning boshqa tuzilmalariga, nodavlat tashkilotlariga himoya qilish hamda yordam ko'rsatish to'g'risidagi iltimoslarni baholash maqsadida boshpana izlayotgan shaxslar bilan uchrashish uchun sharoit yaratib berishga qat'iy chaqiramiz, deyiladi elchixona tarqatgan bayonotda. Xitoy pasportida ismi Xiaiman Halimbuyeke tarzida yozilgan, asl ismi G'alimjon Shag'iman bo'lgan Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida yashovchi etnik qozoq Toshkent xalqaro aeroportining tranzit zonasidan turib 8 fevralda prezident Mirziyoyevga boshpana so'rab murojaat qilgan edi.
Assalomu alaykum. O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mirza.
Assalomu alaykum. O'zbekistonning hozirgi prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev. Men turkiy tilli musulmonman. Hammamiz bir xalqmiz, musulmonmiz. Menga yordam bering, meni aslo Xitoyning qo'liga topshirmang. Men sizga, sizning gaplaringizga ishonaman.
Uning so'zingizda erkakcha turadi deb senaman.
Degan edi G'alimjon Shag'iman o'z video murojaatida. 9 fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ommaviy axborot vositalarining fuqaro Xiaiman Halimbuyekaning taqdiriga doir ko'plab murojaatlari munosabati bilan shuni ma'lum qilamizki, u mamlakatimizga Qozog'istondan kelgan va Toshkent xalqaro aeroportining tranzit zonasida bo'lib turgan. U O'zbekiston hududiga kirmadi va 9 fevral kuni Bangkok shahriga uchib ketdi, deb bayonot tarqatdi. Bu shaxs taqdiridan xavotir bildirgan Qozog'istondagi Atajurt inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, etnik qozoq G'alimjon Shag'iman o'zi tug'ilgan Xitoydan qochgan. U Xitoyga qaytarilgan taqdirda kamida 20 yillik qamoq yoki o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. 41 yoshli G'alimjon Shag'iman AQSh, Germaniya, Britaniya va Kanada hukumatlariga ham o'zining Xitoyga ekstraditsiya qilinishiga yo'l qo'ymaslik iltimosi bilan murojaat qilgan. Xabarlarda aytilishicha, Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari uni Toshkent aeroportining tranzit zonasidan olib chiqib ketishga harakat qilgan, biroq Shag'iman aeroportni tark etishdan bosh tortgan. Hozirda G'alimjon Shag'imanning Tailandga yetib borgani yoki bormagani noma'lum bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning Serke internet gazetasining yozishicha, Tailand va Toshkent orqali Olmaotaga uchgan G'alimjon Shag'iman noma'lum sabablarga ko'ra Qozog'istonga kiritilmagan, shundan so'ng u Toshkentga qaytishga majbur bo'lgan. BMTning 2018 yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash sababi bilan qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Bunga qadar Xitoy Uyg'urlar uchun maxsus lagerlar borligi haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ulyanov shahar, Dmitrovgrad shahrida yashayotgan 1982-yilda tug'ilgan urganchlik Qurbonov Timur Odilbekovichning 2018-yil 24-dekabrdan buyon qayerdaligi noma'lum. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda Timurning xotini Gulnora Qutliyeva Rossiyaga 3 yashar qizi va eri bilan kelgani, Novaya Malikla qo'rg'onda yashab kelgan amakisi hovlisida qaydga turganini aytadi.
Oldin Piterda yashaganmiz. Noyabrda bordik. Keyin qarindoshimizning uyiga registratsiya bo'ldik. Dokumentlarni qildik, RVP olmoqchi edik. Shahardan kvartira sinat qildik. Ishga kirdi ofitsialni. Aurora mebelni fabrikaga soat 6lardan o'tganda chiqib ketardi. Juma kuni ishdan qaytib keldi xo'jayinim. Bizni uchakoy chaqiryapti dedi. Srochno borishimiz kerak dedi. Biz bordik. Zagrebdan registratsiyadan chiqib ketganimizni tushuntirish xati yozib, qo'l qo'yib berdikda, keyin bizni mobilni telefoniga meni xo'jayinimni, qizimni rasmga tushirdi. Dushanba kuni ishga ketdi xo'jayinim. O'sha kuni lekin ishga bormagan.
Dedi Gulnora. 2 kun o'tib Gulnora qo'l telefoniga erining nomeridan SMS xabar kelib tushganini yodga oldi. Unda Xorazmcha shevada Assalomu alaykum Gulnor. Men Peterga srochno ketishimga to'g'ri kelib qoldi. Mansurni problemasi chiqib qolibdi, deb yozilgan edi. Qubatdosh ayol turmush o'rtog'ini hech qachon Gulnor deb chaqirmagan. Yozish uslubi unikiga mutlaqo o'xshamasligini aytdi. Temur Qurbonov betaraq yo'qolgandan bir necha kun o'tib, uning xotini Gulnora politsiyaga arz qilgan.
Lekin chegaradan chiqib ketmagan deyishdi. Do'sti bor edi-da, u o'zi militsiyaga borganda, surozovka bermoqchi bo'lgan ekan, unga shunaqa o'zbekistonlik yo'qoldi deb aytayotgan ekan, 82-yilmi deb so'ragan, o'sha militsiyadagi, o'sha aytgan 82-yilmi deb so'raganda, o'sha yerda bitta masjid bor edi, o'sha masjidga xo'jayinim borib turardi.
Dedi Gulnora Qutliyeva. Temur Qurbonovning yo'qolganiga oid arizani qabul qilgan Ulyanovsk viloyat Novaya Malikla qo'rg'oni politsiya bo'limi tergovchisi Aleksey ozodlikka ish yuzasidan bunday dedi.
От жены было поступлено. Нет никаких результатов. Получается, что пока никаких.
Ha, xotinidan qidiruv to'g'risida ariza olganmiz. Hozircha hech qanday natija yo'q. U odamning izlari ham topilmadi. Bu gapni aytgan tergovchi boshqa savollarga javob berishni istamadi. Ma'lum bo'lishicha, Aurora mebel fabrikasida ishlab kelgan 37 yashar Temur Qurbonovning O'zbekistonda 4 yashar qizi va 9 yashar o'g'li qolgan. Ozodlik 2017-yilning aprelida Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlash ortidan shaharda va Rossiyaning boshqa mintaqalarida ko'plab mehnat migrantlari, jumladan o'zbekistonliklar qo'lga olingani, bir qanchasi teraktga aloqadorlikda gumonlanib tergov qilingani, yana boshqalari dom-daraksiz yo'qolganini batafsil yoritib keladi. Ozodlik Temur Qurbonovni ko'rgan bilganlardan tahririyatiga xabar berishni so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkentning Yunusobod tumanida Yunusobod Business City qurish uchun kamida 240 ta uy buzilishi ma'lum qilindi. Hisobida puli qolmagan O'zbekiston boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat keldi. Toshkent aeroportida turib Mirziyoyevdan boshpana so'ragan xitoylik qozoqning taqdiri xalqaro hamjamiyatning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi keng ko'lamli tanqidlardan so'ng Zo'r TV telekanali Hovli turk serial namoyishini tungi soat 10:30 ga ko'chirdi.
Bolalarni ko'rmasligi uchun kechki payt 4:30 ga 22:30 ga.
Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh qonun chiqaruvchilari dushanba kuni hukumat faoliyati yana bir marta to'xtab qolishga yo'l qo'ymasligi uchun kelishuvga erishganini va Meksika bilan chegarada devor qurilishiga qariyb 1 milliard $400 million pul ajratishga rozi bo'lganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ushbu pul miqdori Tramp talab qilayotganidan ancha kam, lekin u qabul qilinsa, yana bir keskin qarama-qarshilikning oldi olinadi. Chunki Tramp kelayotgan jumada hukumat xarajatlarni qisqartirish bilan tahdid qilayotgan edi. Respublikachilar nomidan bosh muzokarachi Richard Shelby jurnalistlarga respublikachilar bilan demokratlar o'rtasida kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, AQSh bilan Meksika orasidagi devor qurilishiga 1 milliard $375 million ajratiladigan bo'ldi. Biroq Tramp ushbu loyihaga 5 milliard $700 million so'ragan edi. Kongress vakillarining aytishicha, ushbu mablag' taxminan 55 milyaga, ya'ni 89 kilometr devor tiklash uchun yetadi va u Texas shtati janubidagi Rio Grande vodiysiga ajratiladi. Kelishuvni hali Oq uy ma'qullashi kerak. Ushbu xabar Trampga u El Paso arenasi sahnasidagi chiqayotgan paytda yetkazildi. Prezident yig'ilganlarga qarata hali kelishuv tafsilotlaridan bexabarligi va savolga javob berishga tayyor emasligini aytdi. Yaxshi xabar kelganga o'xshaydi, lekin kim biladi deysiz, dedi u. Tramp Amerikani yana buyuk qilamiz degan yozuvli kepkalar kiyib olgan minglab kishilarga qarata shunday dedi. Devor bizga kerak, u qurilishi shart va biz uni tez qurib bitirishni istaymiz. Trampga ko'ra noqonuniy immigrantlar Qo'shma Shtatlarning milliy xavfsizligiga tahdid solmoqda va ularni mavjud to'siqlarni tez orada kengaytirish bilan to'xtatib qolish mumkin. Chegara bilan bog'liq munozara Trampning 2020-yildagi qayta saylanishi uchun kurashning boshlanishi bo'ladi. U El Pasoda tashkil etgan miting bo'lg'usi voqealar qanday kechishi haqida bir qadar tasavvur beradi. Tramp bu joyni tarixiy choraha sifatida tanlagani bejiz emas. O'zining aytishicha, devor meksikalik jinoyatchilarning chegaradan nazoratsiz o'tishiga yo'l qo'ymaydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
11 fevral kuni O'zbekistondagi Zo'r TV kanali Turkiyada suratga olingan Hovli seriali namoyishini kechki 10:30 ga ko'chirdi. Serialning ijtimoiy tarmoqlarda islomiy axloq normalariga zid deya tanqid qilingan ortidan telekanal shunday qaror olinganini Ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zo'r TV kanali vakili Ozodlik bilan suhbatda tarmoqlardagi e'tirozlar sabab serial namoyishini 7:30 dan 10:30 ga ko'chirishga majbur bo'lganini aytdi.
O'li filmi 10:30 ga ko'chirilgan, vaqti o'zgartirilgan. 22:30 da kechqurun bo'yapti, soat 9 da ertalab qaytarilishi bo'yapti. Shuni hisobiga bolalar ko'rmasligi uchun kechpayt o'tkazilgan 22:30 ga.
Bundan oldin Azon Uz va boshqa islomiy saytlarda Zo'r TV kanalda namoyish qilinayotgan Hovli Turk serialining sof islomiy axloq normalari va o'zbek milliy zihniyatiga zid ekani iddao etilgan bir necha maqola e'lon qilingan edi. Tanqidchilarga ko'ra, qamoqdagi ayollarning yashash tarzi va qismatini ochib bergan bu serial undagi jinoyatchi ayollar obrazlari yosh o'zbeklarning milliy zihniyati va ma'naviyatiga zarar beryapti. O'zbekistonlik bloger Bobomurod Abdullayev esa Ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy tarmoqlarda Hovli atrofidagi mashmashalar boshlangach, shu serialga qiziqib, uni boshdan ko'rib chiqqanini aytdi.
Men bunga qarshi nima o'zim bir fikrimni Facebookda yozdim, aytdimki, xo'p, nega faqat sizlarni, erkaklarni bizdagi ma'naviyatni himoyachilarda o'zicha bular. Nega ko'zlaringiz faqat o'sha ayollarni yomon xulqini ko'radi? U yerda yaxshi ibrat olgidek narsalar ham bor-ku. Misol deb 5-6 ta misol keltirdim. Masalan, yaqinlari o'sha mahbusalarni yaqin va advokati hech kimdan ruxsat so'ramasdan kirib kelyapti o'sha o'zining mijozini yaqinini oldiga qamoqqa. Undan tashqari telefon hech kimdan qamoq ma'muriyatidan ruxsat so'ramasdan avtomatdan telefon qilyaptilar navbatma-navbat. Undan tashqari bitta studentlik payti qamalib qolgan Zahro degan qizni universiteti kelib aytyaptiki, bizning studentimiz qamalib qoldi, shu qamoqda o'qishini davom qiltirsin, vaqti bekor ketmasin. Imtihonlarini qamoqda bo'lsa ham biz topshirishimiz tarafdorimiz deb qamoq ma'muriyatiga chiqyapti, ma'muriyat qarshilik ko'rsatolmayapti. Nega bunaqa yaxshi tomonlarini ko'rmaysizlar, talab qilmaysizlar? Bizda unaqa emas-ku.
Hovli seriali O'zbekistonda tanqidga uchragan birinchi turk filmi emas. O'tgan yilning yanvarida islomiy saytlardagi tanqidlar ortidan Zo'r TV Sevgi istirobi deb ataluvchi turk serialini to'xtatib qo'ygan edi. Ushbu serialga ovoz bergan aktyorlarga nisbatan esa islomiy saytlar orqali tahdidlar qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa dublyaj xizmati xodimlarining ishi haromligi, ularning bolasiga harom luqma yedirgani bilan tahdidlar bo'ldi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent markazidagi 130 yillik uylar buziladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentliklar orasida Polkushka deb ataladigan shahar markazidagi eski uylarni buzishga hozirlik ko'rilmoqda. Qator nashrlarning xabar qilishicha, shahar markazidagi Lolazor mahallasida joylashgan ayrim uylar 1891-yilda qurilgan va ularda yashayotgan aholi uyining buzilishidan norozi. Holatni maxsus o'rgangan Gazeta UZ nashrining yozishicha, shu yilning 2-fevral oqshomida Shahrisabz ko'chasida bu hududdagi uylarning buzilishi haqidagi e'lon paydo bo'lgan. Aholining aytishicha, bu hududda zamonaviy ko'p qavatli uylar qurilishini aytgan Muhandis Consulting xususiy shirkati vakillari aholiga yangi uylardan kvartira berishni va'da qilmoqda. Ammo nashr muxbiri gaplashgan toshkentliklar 1966-yildagi zilzilani ham ko'targan bu uylarni yangi uylarga almashishga qarshi ekanini aytmoqdalar. Ayni paytda Gazeta UZ nashriga ko'ra, 3-fevral kuni mahalla ahli bilan uchrashgan quruvchi shirkat vakillari uylarni buzish uchun hokimiyatdan berilgan ruxsatnomani taqdim eta olmagan. Bu uchastkada shahridagi uylar 2025-yilgacha baribir buziladi. Bu uylar avariya holatida, ma'nan eskirgan turar joy fondiga kiritilgan. Agar xususiy firmalar qilmasa, oxir-oqibatda davlatning o'zi bu uylarni buzadi. Ayni paytda bu hududdagi 1 kvadrat metr maydon uchun taklif qilingan narx $250 tashkil qiladi, deya iqtibos keltiradi nashr quruvchi shirkatga yaqin ekani aytilgan manbadan. Fergana Agency nashrining yozishicha, Toshkent shahridagi Shahrisabz, Mirobod, Fidokor va Oybek ko'chalari kesishgan hududda joylashgan Lolazor mahallasidagi uylar 1891-yilda qurilgan. Ular 1917-yilgi inqilobga qadar bir qavatli bo'lgan. So'ngra ikkinchi qavati ulangan. O'z davrida bu uylar Chor Rossiyasi askarlari uchun otxona, kazarma. Ikkinchi jahon urushi davrida esa evakuatsiya qilinib Toshkentga olib kelingan odamlar uchun boshpana vazifasini o'tagan. Muhimi, yashovchilar bu hududdagi eski binolar ostida bombadan saqlanadigan o'ta mustahkam yertolalar borligi, ulardan ikkitasi hanuz ochilmaganini aytib keladilar. Tarixiy merosni saqlash bo'yicha ekspert Jens Jordanning Gazeta UZ nashriga aytishicha, Lolazor mahallasidagi kabi 3 uydan iborat ansambllar sovet zamonida arxitektura yodgorliklari sirasiga kiritilgan edi. Mustaqillikka erishilgach, barcha ko'p kvartirali turar joy binolari bu ro'yxatdan chiqarildi. O'zbekistonda tarixiy binolarning saqlanishiga oid eng katta muammo mana shudir, deydi ekspert ushbu nashrga. Ayni paytda mavzuni yoritayotgan nashrlar Muhandis Consulting xususiy shirkatining 2016-yil 21 sentyabrda 6 million so'mlik ustav kapitali bilan tuzilgani, faoliyatining asosiy yo'nalishi esa maxsus magazinlarda mayda metal buyumlar, lak bo'yoq va shisha buyumlari chakana savdosi ekaniga e'tiborni tortmoqdalar. O'tgan yilning 23-dekabrda bosh vazir Abdulla Aripov tez orada Toshkent shahridagi barcha eskirgan va xarobat turar joy binolari to'liq buzilib, o'rniga ko'p qavatli qulay turar joy binolari qurilishini bildirgan edi. O'shanda Aripov Toshkentning Sergeli tumanida qurilgan yangi ko'p qavatli uylarni ko'zdan kechirgan prezident Mirziyoyev shahardagi eskirib ketgan uylarning barchasini buzib, o'rnida qulay ko'p qavatli turar joy binolari qurish vazifasini topshirganini aytgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hukumatga yaqin manbalar ishdan olingan DXX raisi ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. 11 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod qilingan 53 yashar Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figurantiga aylangani haqida ozodlikka O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalar bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining internetdagi rasmiy sahifasida Ixtiyor Abdullayev sog'lig'i yomonlashgani, bir yilda bo'yni va umurtqa pog'onasida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyotini o'tkazgani ortidan ishdan bo'shatilgani bildirildi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, DXX rais sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev ayni tashkilotning 10 xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olingani ortidan ishdan olingan. Mulozimning aytishicha, Ixtiyor Abdullayev hozirda iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatida suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berish bo'yicha joriy yilning 8 fevralda jinoyat ishi ochilgan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, bu jinoyat ishi yanvar oyida qamoqqa olingan DXX xodimlari, xususan DXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari Jahongir Egamov ko'rsatmalariga asoslangan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, jinoyat ishi Respublika harbiy prokuraturasi tarafidan ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini 11 fevral kuni ma'lum qildi. Joriy yilning 10 yanvarida jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan va yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10 yanvardan to 11 fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimlarning rasman tasdiqlanmagan iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Amaldorlar iddiosiga ko'ra, prezident Mirziyoyev DXX ichidagi vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun joriy yil boshidan ilk qadamlarni qo'ygan. Chunonchi, prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2-fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari deb tayinlagani ham shu kontekstda ko'riladi. General Botir Tursunov yangi vazifaga tayinlanarkan dekabr oyida bo'shatilgan Jahongir Egamovning o'rnini egallagan. Sobiq adliya maslahatchisi Jahongir Egamov DXXda bor yo'g'i 11 oy muqaddam 2018 yil fevralda ish boshlagan edi. Ozodlik 46 yashar Jahongir Egamovga qarshi DXXning bir guruh yuqori lavozimli xodimlari qatorida korrupsiya ishi figurant sifatida jinoyat ishi ochilgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Joriy yilning 11 fevralda internetdagi el.com nashri ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingan DXX mulozimlari haqida yozdi. Ayni nashr iddaosiga ko'ra, DXX sobiq raisining bojasi, uning akasi, tergov boshqarmasi boshlig'i va DXX raisining yaqin do'sti bilan birga yana 100ga yaqin tezkor xodimlar joriy yilning yanvarida qamoqqa olingan. Ozodlikning kuch ishlatar tizimlardagi ishlaydigan manbasi ham o'nlab DXX xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilgani borasidagi ma'lumotni 11 fevral kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, qamoqqa olingan DXX xodimlari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-toroj qilish 205-modda, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish 210-modda, pora olish va 211-modda pora berish kabi jinoyatlarda gumon qilinmoqda.
Toshkentning Yunusobod tumanida Yunusobod Business City qurish uchun kamida 240 ta uy buzilishi ma'lum qilindi. Ijtimoiy tarmoqlardagi keng ko'lamli tanqidlardan so'ng Zo'r TV telekanali Hovli turk serial namoyishini tungi soat 10:30 ga ko'chirdi.
Bolalar ko'rmasligi uchun kechki payt 9:00 dan 22:30 ga.
Ocharchilik yoqasida qolgan Afg'oniston aholisi Dushanbedan Panj daryosi ustidagi ko'prikni ochishni so'ramoqda. AQShda qonun chiqaruvchilar prezident Trampning Meksika bilan devor qurish loyihasiga 1 miliard 375 million dollar ajratishga rozi bo'lganini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Ocharchilik yoqasida Afg'oniston aholisi Dushanbedan Panj daryosi ustidagi ko'prikni ochishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegarasiga yaqin hududlarda yashaydigan aholisi Dushanbe hukumatidan Panj daryosi ustiga qurilgan ko'prikni ochishni so'ramoqda. Afg'onlar ocharchilik yoqasiga kelib qoldi. 1-yanvardan beri Xatlon viloyatining Shamsiddin Shohin tumani bilan Afg'onistonning shimoliy Xoxon muzofotini bog'lovchi ko'prik xavfsizlik nuqtai nazaridan yopilgan edi. Tojikiston Afg'oniston chegarasida Afg'onistonning Xoxon, Kufob va Shikay tumanlari aholisiga mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan 20 ga yaqin yuk mashinasi turib qoldi. Bu tumanlarda 299 ming ga yaqin kishi istiqomat qiladi. Ularning oziq-ovqat zaxiralari tugab qolgan. Afg'onistonning shimoliy hududlari yarim yildan beri amalda tashqi dunyodan uzilib qolgan. Tog' yo'llari kuchli qor bo'ronlar tufayli kuz oylarida yopiladi. Afg'onistonlik tadbirkor Nurali Saidning 11 fevral kuni aytishicha, unga tegishli 4 ta yuk mashinasida 10 tonna oziq-ovqat mahsuloti, jumladan sabzavot va mevalar bor. Yuk mashinalari o'tgan oydan beri chegarada turibdi. Menimcha, mahsulotlarning ayrimlari iste'mol uchun yaroqsiz holga kelib qolgan, dedi tadbirkor. Nurali Saidning so'zlariga qaraganda, kunlar sovib ketishi bilan Afg'oniston markazidan shimoliy hududlarga eltuvchi yo'llar berkitiladi. Shu sababli haydovchilar mahsulot va tovarlarni yetkazishda Tojikiston hududlaridan foydalanadi. Ular Afg'onistonning Qunduz viloyati va Tojikistonning Xatlon viloyatini bog'lovchi chegaradan o'tishadi va Tojikistonning Shamsiddin Shohin tumani va Xoxon muzofotini bog'lovchi ko'prikkacha kelishadi, deydi Nurali Said. O'zini Muhammad Islom deb tanishtirgan Xoxon tumanida yashovchi fuqaroning aytishicha, bozorda oziq-ovqat mahsulotlari mutlaqo qolmagan. Biz ko'prik ochilguncha bo'lgan muddatga mo'ljallab qish uchun oziq-ovqat g'amlab qo'ygan edik. Ko'prik ochilganidan so'ng hamisha shunday bo'lib qolsa kerak degan xayolda o'zimizga tasalli berdik. Zaxira deyarli tugab bo'ldi. Aholi ocharchilik yoqasiga kelib qoldi. Biz do'st va qardosh Tojikiston prezidentidan ko'prikni ochishga yordam berishini so'raymiz, dedi Muhammad Islom. Hukumat yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan izoh bermadi. Tojikiston huquq-tartibot idoralaridagi manbaning aytishicha, Tojikiston Afg'oniston chegarasidagi ko'prik xavfsizlik nuqtai nazaridan yopilgan. Afg'onistonning Badaxshon viloyat gubernatori Ahmad Faysal Begzodning 11 fevral kuni bayonot berishicha, Tojikiston rasmiylari hamon bu ko'prikning yopilishi yuzasidan izoh bermagan. 2017-yilning dekabrida bir guruh afg'on kontrabandistlari bilan to'qnashuvdan so'ng Afg'oniston bilan chegara yopilgan edi. O'sha to'qnashuvda Sho'raobod chegara otryadi qo'mondoni polkovnik Xayriddin Axtamov halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019-yilning 8-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquqiy departamenti Moskvada nobud bo'lgan farg'onalik 32 yashar Otabek Boltayevning jasadini O'zbekistonga yuborilish bilan bog'liq vaziyatga rasmiy tushuntirish berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Unda o'zini marhumning qarindoshi deb tanishtirgan Bahodir Ahmedov ismli shaxs ish beruvchidan yordam pulini to'liq olgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangani aytiladi. Gap shundaki, fojiadan bir necha kun o'tib Bahodir Ahmedov ijtimoiy tarmoqlarda o'z video murojaatini joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati uning ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgandi. Otabek Boltayev ko'p qavatli uylardan birining tomida qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi konsulligida mavjud ma'lumotlarga qaraganda Bahodir Ahmedovga ukasi Otabek Boltayev jasadini Farg'onaga jo'natish uchun Otabek Boltayev ishlagan Jilishnik shirkati 100 ming rubl pul bergan. Bundan tashqari mazkur shirkat Otabek Boltayevning xotiniga ham tovon puli sifatida 250 ming rubl bergan. Biroq O'zbekiston elchixonasi bu pullarni Bahodir Ahmedov va marhumning xotini olgani yoki olmagani to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega emas deyiladi xabarda. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi Bahodir Ahmedov ukasining jasadini vataniga jo'natish uchun yetarli mablag' bo'lganini iddao qilgan. Ozodlik radiosi Tashqi ishlar vazirligining bu iddaolarga farg'onalik Bahodir Ahmedovning munosabatini o'rganib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda u mablag' to'liq jasadni o'likxonadan olib chiqishga va O'zbekistonga jo'natishga sarflanganini bildirdi.
Telefon qilganimda O'zbek havo yo'llariga mendan 18 ming pul so'rashdi akajon. Oxiri ish 16 ming bilan bitdi. Lekin mana shu elchixona menga shu tomonlama yordam berganda, uchirib yuborishga yordam berganda. Mana shu 16 mingda men ota-onasiga, bolalariga jo'natardim. O'sha maraka qirqlariga kerakli joyga ishlatishardi akajon. Balkim yordam berar degan maqsadda kirsak, ular men sizdan qo'yishmadi, ish qilib xalqqa yordami yo'q ularda akajon. Lekin 100 ming rubl plus chiqadi bolalar kollektivi mayda-mayda qilib tashlashgan. Mana 250 ming shu yordam berdi oilasiga deb aytilgan. Bu yolg'on gap. Bu ular abishat qilgan, xalut qilishgan yo'q bo'ldi. Ukani jo'natishga maraka paraka deb ashnoda yozilganyapti. Videoda aytyapman, ishxonadagilari menga yordam berdi deyapti.
Dedi Bahodir Ahmedov. Bahodir Ahmedov Otabek Farg'onada qolgan ikkita norasida farzandi va ayolining yagona boquvchisi bo'lgani va yaqinlarining moddiy ko'magida qabristonga qo'yilganini eslatib qo'ydi. U prezidentga video orqali murojaatnoma yozishiga Rossiyada halok bo'lgan o'zbek migrantlarining usiz ham nochor ahvolda yashovchi yaqinlariga jasadni O'zbekistonga olib ketish og'irlik qilayotganiga ko'p marotaba guvoh bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
O'sha odam aytyapti, yetti ishlaydigan odam aytyapti. Bir oyda 60 ta uyli O'zbekistonni xalq rayoniga uchadi deyapti. Bu Vnukovodan, havo yo'llaridan uchayotgan, boshqa aviakompaniya mashinada olib ketishayotganlar qancha akajon? Bir kunga ikkitadan odam to'g'ri kelyapti akajon. Mana shu uchib ketayotganlar qatdan pul topishadi akajon, balkim qiynalishayotgandir, balkim qarzga kirib ketayotgandir ota-onasi, opa-singili, aka-ukasi, farzandlari. Shu O'zbekiston havo yo'llari elchixonasi tomonlama uchirishiga yordam beriborsa, hamla bo'lsa o'sha 16 ming 18 ming topishgan odamlarga oson bo'lsa akajon.
Dedi Bahodir Ahmedov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi sobiq baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyev 1 fevral kuni viloyat prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka tadbirkorning yaqinlari xabar qildi. Pirvaliyev advokatiga ko'ra, tadbirkorga Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan ayblov e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrda Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 974-chi sonli qarori chiqqandan so'ng baliqchi hissadorlari va uning yangi egasi TCT Fish Cluster MCJ o'rtasida nizo yuzaga kelgan edi. Ozodlik suhbatlashgan baliqchi sadorlarining aytishlaricha, klaster tashkilot o'zining birlamchi ishlari bilan shug'ullanmay, eng avvalo jamiyat hovuzlarida boqilayotgan baliqni sotish huquqini talab qilgan. Baliqchi aktivdorlarning O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov nomiga yozgan shikoyatida mana bunday deyiladi. Bugungi kunda hududda qonun ustuvorligi yo'qolib, qonunsizlik, zo'ravonlik holati yuzaga keldi. Bir tomonda sud qarorlari noto'g'ri talqin qilinishi hisobiga barcha mulklaridan yetishtirgan baliqdan ham ajralib qolgan baliqchi AJ, ikkinchi tomondan maqomi noma'lum bo'lib turgan baliq ishlab chiqaruvchi EIS, uchinchi tomonda TCT Fish Cluster barcha qonunlarni inkor etib, zo'ravonlik bilan mol-mulklarga ega bo'lib olmoqda. Abdurahim Pirvaliyevning opasi Adiba Alijonovaning iddao qilishicha uning ukasi davlatdan bir so'm kredit olmay jamiyat sadorlari hamda ishchilari bilan yetishtirgan baliqni sotish huquqidan mahrum qilinganiga, jamiyat mol-mulkiga tayyor ega chiqqaniga norozilik bildirgani uchun hibsga olingan.
Aksionerlarga dividend bergani uchun hammasi aksionerlar kengashining protokoli asosida bari qonuniy. Lekin hozirgi baliqni repozda baliq ko'p hali shunday oshirib toshirib bajardi, shuni hisobidan bergan, hali yarmidan ko'p baliq bor, shunga bosqinchilar kelib zo'ravonlik bilan hech qanday hujjatlarsiz, davlat ishtirokisiz klaster degan firma kelib egallab olgan. Hozir bosqinchilik zo'ravonlik bilan rayon ham, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shulardan hech narsa deyolmasdan turibdi. Tepadan buyruq bo'lganda,
deydi Adiba Alijonova. Baliqchi jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyevning O'zbekiston bosh prokuroriga qilgan shikoyatida baliqchi jamoasi tomonidan yetishtirilgan baliqlarni sotish huquqini TCT Fish Cluster MCJ'ga berilishi na Vazirlar Mahkamasining, na sudning, na hokimlikning qarorlarida belgilangan deb yozgan. Pirvaliyevning yozishicha, ularning noroziligini bostirish uchun Toshkent viloyati prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya qarshi kurash bo'lim boshlig'i Sultonov Iqbol rahbarligida viloyatning turli idoralaridan iborat ishchi guruh yuborilgan. Abdurahim Pirvaliyevning advokatlaridan biri himoyasidagi shaxsni qamoqqa olish haqida sud chiqargan qaror ham ziddiyatli ekanligini aytdi. Sudning qamoqqa olish haqidagi qarori ham shunchalik ziddiyatliki, biz advokatlar ham uni konkret nimada ayblashayotganini tushuna olmayapmiz. Jinoyat kodeksining 137-chi moddasi bo'yicha unga ayb qo'yishyapti. Go'yoki u aksiyadorlarga dividend to'lagan ekan, lekin u bu qarorni bir o'zi qabul qilmagan-ku. Bu umumiy yig'ilishning qarori. Biz bu ishga endi kirishdik. Bu juda ham chigal ish bo'lyapti, dedi advokatlardan biri. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati yiliga 30-40 milliard so'm mablag' aylanmasiga ega bo'lgan, 452 kishi ishlaydigan, byudjetga 5 milliard so'mdan ortiq turli soliq foydalanib turilgan obyektlar uchun oyiga davlat ijara markaziga 500 million so'm pul to'lab kelgan korxona bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28 yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng, ona bog'cha rahbariyatiga borib, bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llari qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Yotganimda urdi.
Nima qilayotganingda?
Yotganimda.
Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Mana urdi. Keyin ona tushdi qirsillab.
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik. Ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddao qilyapti.
kishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytish gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytibdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Men unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bolada, biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan hayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va hayfsan bilan qutulib qolyapti deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalari va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklashi holatlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Paxtachi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3-fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin Tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizlarda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha qay Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerakda, hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarni ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla sotmamasi bo'lmagan fermerni ham masalan oldi.
Deydi Xurshida Suvonova. Chinor yaqindagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015 yildan beri paxta g'allam to'ldirib kelyapman. Shu yil men qiyin ahvol bo'ldim, ana lekin men birinchi bo'lib chiqdim lekin qilanga. Kafatam berdi o'sha rayon. Bizda texnika hamma narsalarimiz bor, sharoitni qildi, shu yurakdan ishlab, shu mehr berib yerda qilib kelyapmiz, hozir ham qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadi-da, endi bir bilinch. Ballarni aytmadi hisoblab.
Deydi Mahsiddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatilla Xirovning aytishicha, tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi-da, buni o'qib seniki misol uchun 2 ball ziyod senga berdik deganda biz indamay ketaydik. Balimizni ham bilmaymiz, eshitmamiz, bilmay qoldik.
Dedi Izzatilla Xidirov. Sharof Ko'kteragi fermer xo'jaligi rahbari ham ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3-fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8-fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling, birda bir gaplashamiz. Sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz. Nima bo'lgan? Kimni qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor? Tenderlar hamma hujjatlarni ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarni o'ziga shu aytilmadi, shu bunchi bal olganligi?
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni. Juda yaxshi biladi. Siz agar kelsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa, biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni, kartinani ko'rsatib beramiz.
Dedi Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Marsga bormoqchimisiz? Chipta uchun 500 ming tayyorlang. Qaytish bepul. AQShning NASA fazo agentligi hamda SpaceX kabi xususiy shirkatlar Marsga odam yuborish ustida qattiq ishlamoqda. SpaceX shirkati asoschisi Elon Musk yaqin kelajakda Marsda odam yashashiga erishishini va'da qilib keladi. Marsga odam yuborish missiyasi bilan bog'liq muammolar hal qilinganidan keyin qizil sayyoraga borish narxi qancha bo'lishi ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Musk Twitter'da berilgan savolga javob berar ekan, Marsga chipta $500,000 ozroq bo'lishini aytdi. Kashfiyotchi tadbirkor hatto Marsga otlangan kema chiptasi $100,000 arzonroq bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi. Rivojlangan davlatlarda yashayotgan aksar odam xohlasa yerdagi uyini sotib Marsga ko'chib borishi mumkin bo'ladi deb yozdi Musk. Marsga inson qadami hali tegmagan bir paytda bu va'daning amalga oshishiga 10 yillab kerak bo'lishi mumkin. Marsga uchib borishga erishilgandan keyin SpaceX hamda NASA kabi guruhlar Marsda koloniyalarni yaratish ustida bosh qotirishi kerak bo'ladi. Yana bir muhim savol. Marsda yashash sharoitining qanday bo'lishidir? Elon Muskning o'zi ham Marsga otlangan ilk sayyohlar halok bo'lishi mumkinligini tan oladi. Bundan tashqari, Marsda yashash oson bo'lmaydi, chunki u yerda bekorchilikka yoki xordiq chiqarishga deyarli vaqt bo'lmaydi. Keyingi 10 yil davomida Marsga borish muammosi faqat chipta xarid qilish darajasiga yetkudek bo'lsa, qizil sayyoraga otlanishga oshqadiganlar soni ko'p bo'lishi mumkinligini kutish mumkin, ammo masala o'sha darajaga yetishiga hali ancha bor.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Bir necha yildan so'ng yer yuzida hasharot qolmasligi mumkin. Olimlarning ma'lum qilishicha, dunyo bo'ylab barcha hasharot turlarining deyarli yarmi keskin ozayib ketmoqda. Ularning 3dan 1 esa butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin. Aprelda Biological Conservation jurnalida chop etilishi kutilayotgan ilmiy maqola mualliflariga ko'ra, insonlar oziq-ovqat ishlab chiqarish metodlarini o'zgartirmasa, bir necha 10 yildan keyin hasharotlar butunlay yo'q bo'lishi mumkin. Maqola mualliflaridan biri Sidney universiteti xodimi Francisco Sanche Baye ayni damda barcha hasharot turlarining 3dan 1 qismi yo'q bo'lib ketishi xavfi ostida qolmoqda dedi. Bundan tashqari har yili yo'q bo'lishi xavfi ostidagi hasharotlar turlari 1%ga ko'paymoqda. Hasharotlar biomassasi, ya'ni ularning umumiy massasi esa yiliga 2.5%ga qisqarmoqda. Tadqiqot mualliflari faqat qat'iy chora ko'ribgina tabiatning ekotizimlarini saqlab qolish mumkinligi haqida ogohlantirishdi. Ularga ko'ra, jonivor va hasharotlarning tabiiy yashash joylarini tiklash hamda pestitsid va kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni qisqartirib, hasharotlarni saqlab qolish mumkin. O'rmonlar yo'q bo'lib borayotgani, urbanizatsiya hamda yangi yerlarda ekin ekilayotgani bunday o'zgarishlarga misol bo'la oladi. Hasharotlar qirilishining ikkinchi sababi esa atrof muhitning ifloslanayotgani hamda qishloq xo'jaligida pestitsidlardan keng qo'llanilayotganidadir. Hozircha hasharotlarning ozgina turi iqlim o'zgarishidan aziyat chekmoqda xolos, ammo kelajakda iqlim o'zgarishi hasharotlar soni ozayishiga olib keluvchi muhim omilga aylanishi mumkin. Bugunga qadar biologik xilma-xillikdagi yo'qotishlar haqidagi xavotirlar asosan yirik sut emizuvchilar, qushlar hamda amfibiyalar bilan bog'liq bo'lib kelmoqda. Ammo hasharotlar Yerda yashovchi barcha turlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi hamda 400 million yildan beri muhim ekotizimning asosi bo'lib keladi. Tipratikonlar, yixidnalar, kaltakesaklar, amfibiyalar, ko'plab ko'rshapalak, aksar qushlar va baliqlar hasharotlar bilan oziqlanadi. Qolaversa hasharotlar o'simliklarni changlatishda muhim rol o'ynaydi. Dunyodagi muhim 115 oziqa o'simligining taxminan 70% jonzotlar tomonidan changlanadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda matbuot sharhi. Bo'lajak kundoshinikiga sovchi bo'lib borishga majburlangan ayol o'zini osdi. Andijonda armiyaga yuborish evaziga pora olgan mas'ullar ushlandi. Deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotgani tanqid qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda erining tahqir va kaltaklashlariga chidolmagan ayol o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Huquq nashri Bosh prokuraturaning alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Hikmatilla Egamberdiyevga tayanib ma'lum qildi. Ismi oshkor etilmagan erkak ikki farzand tug'ib bergan rafiqasi bilan janjallashib, uni kaltaklash, haqoratlashni odat qilgan. So'ng u qo'sh xotinlikni, ya'ni bir xonadonda ikki ayol bilan yashashni ixtiyor qilgan. Ammo bunga rafiqasi qarshilik qilgan. Bundan battar quturib ketgan erkak ayolini yanada ko'proq kaltaklay boshlagan. Vaziyat shu darajaga borib yetganki, mast holda uyiga qaytgan er ayolini bo'lajak kundoshinikiga sovchilikka borishga majburlagan. Kaltaklar va tahqirlarga chiday olmagan ayol uyi darvozasida o'zini osgan. Ayolini o'z joniga qasd qilishiga sababchi bo'lgan erga sud tomonidan tegishli jazo tayinlangani aytilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Andijon viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi doimiy chaqiruv komissiyasi mas'ullari pora bilan ushlandi. Bu haqda Darakchi nashri xabar beradi. Doimiy chaqiruv komissiyasi katta shifokorlari Qodirov hamda Isroil va ikki nafar yigitdan $600 pora talab qilgan. Buning evaziga esa yigitlarni tibbiy ko'rikda harbiy xizmatga yaroqli deb topish va shu orqali harbiy xizmatga yuborishni hal etish va'da qilingan. Ikki mas'ul jinoyat ustida ushlangan. Xabar qilinishicha, prokuratura ularga nisbatan ochilgan jinoiy ishni tergov qilmoqda. Avvalroq Sirdaryo viloyati Sardoba tumani mudofaa ishlari bo'limi bo'linma boshlig'i Anarboy Shomrodov va nozir Odil Po'latov chaqiruv muddatini uzaytirish evaziga harbiy xizmat yoshidagi yigitdan pora olayotganda ushlangani xabar qilingandi. Qarshi tumani Qovchin qishlog'idagi o'rta asrning mashhur faqih allomasi Shamsiddin Halvoniy mangi qo'nim topgan qadimiy majmua xarob va qarovsiz ahvolda. Bu haqda xabar qilgan Jamiyat nashriga ko'ra, 11-12 asrda tiklangan quloqli gumbazli majmua asl qiyofasini yo'qotgan. Tabiiy hodisalar va odamlarning e'tiborsizligi, qolaversa termitlar hujumi viloyatdagi eng qadimiy majmuani achinarli ahvolga solib qo'ygan. Xususan 2017-2018 yillarda qabr bitiklari va sopol qoplamalarga jiddiy shikast yetgan. Holbuki Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 1 noyabrdagi qaroriga ko'ra Shamsiddin Halvoniy majmuasini ta'mirlash uchun davlat budjetidan 100 ming AQSh dollari ajratilishi belgilangan. Qashqadaryo viloyat madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish mintaqaviy davlat inspeksiyasi boshlig'i Jahongir Xalilovga ko'ra, mablag' nega ajratilmagani borasida Madaniyat vazirligi va boshqa mutasaddilarga qayta-qayta murojaat qilingan, ammo biror natija bo'lmagan. O'zbekistondagi birorta xalq deputatlari kengashlari faoliyati namunali asosda tashkil etilmagan, deydi Inson va huquq nashri. Qonunchilikda mahalliy kengashlarga hokim va prokurorlardan hisobot so'rash, budjet taqsimotida ishtirok etish kabi katta vakolatlar berilgan. Ammo amalda deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotir. Qayd etilishicha, kengash majlislari qarsakbozlik bilan o'tadi. Ortiqcha savollar berilmaydi, tashabbuslar ko'rsatilmaydi. Bu sohaga turli shaxsiy manfaatlarni ko'zlab kirib qolganlar, loyqatlar, laganbardonlar, mas'uliyatsizlar ham afsuski talaygina, deb yozadi gazeta. Deputatlarning o'z vakolatidan to'liq foydalana olmayotganiga ijro hokimiyati organlari bepisandligi ham sabab bo'lmoqda. Deputatlarga ko'ra, ayrim ijro hokimiyati vakillari hisob berishdan bo'yin tovlaydi, kengash majlislariga kelmaydi. Gazetaga ko'ra, budjet taqsimoti yuqori darajada markazlashgan sharoitda mahalliy o'zini o'zi boshqarish mexanizmi ham sust ishlamoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham markaziy va mahalliy ijroiya hokimiyat organlarining bepisandligidan yozg'irgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.